Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston 2021 yilgi paxta terimi tizimli, majburiy va bolalar mehnatidan xoli bo'ldi. Bu haqda xalqaro mehnat tashkiloti hisobotida so'z boradi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda paxtachilik sanoatida islohotlar boshlanganidan beri o'tgan 7 yilda 2 million bola va 500 000 katta yoshdagilar majburiy mehnatdan ozod etilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhi 2021 yildagi paxta terimi mavsumida 11 ming terimchi bilan suhbatlashgan. Ularning 99% o'z xohishi bilan ishlayotganini aytgan. Barcha viloyat va tumanlarda majburiy mehnat bilan bog'liq juda kam holat aniqlangan yoki umuman kuzatilmagan. 1% terimchilar to'g'ridan-to'g'ri yoki ehtimoliy majburlovga uchragan. Respondentlarning 0.47% mahalla vakillari tomonidan ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq tahdidlarga uchraganini, 0.12% respondent ish beruvchilar tomonidan ishi yoki maoshini yo'qotish bilan bog'liq tahdidlarga uchraganini aytgan. Xulosalar Jahon banki bilan kelishuv asosida 2015 yildan buyon O'zbekistonda paxta terimini monitoring qilib kelayotgan Xalqaro mehnat tashkilotining 3-chi tomon monitoring loyihasining so'nggi natijalari hisoblanadi. So'rovda qatnashgan paxta terimchilarining aksariyati 2020 yildan boshlab mehnat sharoitlari yaxshilanganini ma'lum qilishgan. Faqat 5% sharoitlar transport, oziq-ovqat, suvdan foydalanish, gigiyena va boshqa qulayliklar avvalgi yilga qaraganda yomon ekanligini aytgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda mehnatga layoqatli yoshdagi har 8-chi kishi paxta terimida qatnashgan. Shu bilan birga terimchilarning 62%ini xotin-qizlar tashkil etib, ularning mutlaq ko'pchiligi qishloq fuqarolari tashkil etadi. Hisobotga ko'ra, O'zbekiston dunyoda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi o'rinda turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.